subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa subax axad ah, bisha juulayna waa 24 sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a warbixin ku saabsan waxa ay soomaaliya ka faa'iidi karto ku biiritaanka ururka dalladda dalalka bariga afrika.
Ahmiyadda ay u leedahay waddanka soomaaliya waa mid madaxweynaha dalka soomaaliya uu soo bandhigay maalintii u dambeysay shirkii jimcaha dhacay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xildhibaano, taliyayaal ciidan, iyo mas-uuliyiin kale oo booqanaya deegaanadii ay al-shabaab dhowaan weerarka ku qaaday ee kala ah yeed, aato, iyo washaaqo ee gobolka bako. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya ayaa sabtidii sheegay inay soo afjareen maleeshii ka tirsan ururka al-shabaab oo muddo 4 maalin ah dagaal ka waday deegaano ka tirsan gobolka afdheer. warmurtiyeed ka soo baxay golaha ammaanka ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa lagu yidhi waxaa lasoo afjaray kooxdii argagixisada al-shabaab ee 4 maalmood ka hor duulaanka ka soo qaaday aagga caato ee soo gashay gobolka afdheer, kadib markii ay ciidamada xoogga gaarka ee dowlad deegaanka soomaalida ay ku hareereeyeen aagga Hulhul, waxaana la laayay dhammaanba argagixisadii naflacaariga ahayd, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka. warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in ujeedka al-shabaab uu ahaa inay galaan deegaanka oromada iyaga oo raba in ay sii maraan degmada ceelkari oo ay ku biiraan kooxda argagixisada ee Shane. golaha ammaanka ee dowlad deegaanka wuxuu sheegay in ururka al-shabaab dagaalkaasi lagaga dilay in ka badan 100 dagaalyahan, sidoo kalena laga gubay ilaa iyo 13 baabuur oo ay wateen, islamarkaana laga qabtay dhammaanba hub iyo isgaarsiin iyo agabkii ay wateen. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku dhawaaqay in cudurka furuqa daanyeerka ee monkeypox uu hadda yahay halis caafimaad oo caalami ah, sidaas daraaddeedna ku booriyay dowladaha caalamka inay heegan u galaan cudurka sida dhaqsaha ahi ku sii faafay. madaxa w h o tetros adhanom gabreyesus ayaa sabtidii sheegay in laanta caafimaadka adduunka ay cudurkan gaarsiisay heerka feejignaanka ugu sarreeya ee dunida. xaaladda degdega ee caafimaadka bulsho ayaa uga dhigan w h o in bulshada caalamka ay iskaashi ka yeelato jawaab degdeg ah oo laga bixiyo halista cudurka, in awood maaliyadeed loo helo si loo wadaago tallaalka iyo daweynta cudurka. ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey 16,000 oo kiis oo cudurkan ah oo laga helay in ka badan 57 waddan oo dunida ah. dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. aan ku bilowna ee wafdi xildhibaana ah oo ka kala socda labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo ay weheliyaan taliyayaal ciidan ayaa gaaray deegaanka ceel barde ee gobolka Bakool si ay ugu kuur galaan deegaanadii ay dhowaan weerareen ururka al-shabaab sida deegaanada yeed, caato, iyo washaaqo. weli dagaalka al-shabaab iyo ciidamada liyu booliska ayaa si goos-goos ah uga socda buuraha gobolka afdheer ee ethoobiya sida wararku ay sheegayaan. haddaba xildhibaanada booqashada ku tegay aaggaasi waxaa ka mid ah axmed sheekh maxamed mashruuc, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda sahre cabdi axmed.
waan sahre, waan ku salaamay 114, waxaan ku sugnahay degmada ceelberde. nabad baan ku nimid maanta, aniga iyo wafdi ballaaran oo heer maaratay xildhibaanada federaalka iyo aqalka sare iyo aqalka hoosaba iyo taliyaal ciidamada sare oo taliyaal ciidanka hogaaminayo. waa nabad weye, waa fiicannahay,
waa hagaag. meesha marka sida wararku ay sheegayaan yeed iyo haddii la dhaho meesha la yiraahdo aato iyo washaame, intaba waxaa ka dhacay weeraro al-shabaab ay u geysteen oo ilaa iyo xuduud ay kaga gudbeen, khasaaraha maxaad aragteen, maxaad gobolka ku aragteen?
wallahi walaale meesha horta sanadkan oo abaaraha jiray isdaba oo lahaa oo dadku aad buu u tabcansanaa, waxaa jiray barakacyo laga soo barakacay ilaa eriyada Xudur iyo Waajid iyo dhulkaas shabaabku haysto oo shacbigii halkaa joogay waxay ugu soo qaxeen xaggan xuduudda si ay kaalmo bini aadan u helaan, oo dadkii xooluhu ka dhammaadeen kuwii beeraha lahaa, iyadoo marka aad iyo aad iskorsaar uu jiro deegaanadan ayaa marka colaadaasu ka dhacday. Dewa garanaysaa xilliga isaga ahoo wax walba dadku ku dhibaataysnaayeen oo dagaal uu dhaco oo technical isku adeegsado oo wax walba uu dhaco, dhimashada iyo dhaawaca waxaa ka daran dadkaasuu maxasta ah oo caruurta ah oo haweenka ah oo aan biyo haysanin oo baad haysanin oo qaar waxalaada waxay haysteen ficil sadhahay ay gubeen oo duurka galay xaaladu lahaan karo. Ilaa hadda dad baan lahaynin, ilmaha fakaday oo kala lumay. Marka dhibaato xoog labaa deegaanka ka dhacday waxa weeye dee dhimasho iyo dhaawacna wuu jiraa oo kolley aada iyo aada u fara badan oo xagga ciidamada iyo xagga rayadkaba leh. Laakiin nasiib wanaag waxa weeye ciidamada maaratay dowladda federaalka iyo ciidamada nayuu booliska oo runtii xoogga ugu weyn eriyadan xuduudda ilaaladeeda gacanta ku hayay dhibasho iyo khasaaraba soo gaadhaan. Laakiin waxa weeye waa kooxdaasu gudaha u jeexday dagaalku socdayba oo gaadmada gudaha ku gashay. Marka laga reebo dee wixii kaleeto waxa weeye waa ka saareen deegaankii
way
xagga gudaha ayaa marka hadda dagaalo ka socdaan, waxaana filayaa in hadda saacadaha lasoo afjaray.
Waa hagaag bal intaanan u gudagelin gudahaas dagaalka ka socdo, gudoomiyaha deegaanka Yeed degmada Yeed wuxuu noo sheegay gobolka Bakool in Al-Shabaab khasaare xoogan ay deegaanka geysteen, sidoo kalena ay weli kor fadhiyaan, ayagana aysan awood u lahayn. Al-Shabaabka meesha soo aaday horta awooddooda waa tiro intee le'eg, ma ka warqabtaan?
Inaadeer waxa weeye dadkan dad guurguurahayo weeye runtii markii ay howlgalo rabaan waxa weeye ilaa kuwa jooga jubada dhexe, kuwa jubada korkooda jooga shabeellada hoose, kuwa jooga gobollada dhexe, guud ahaan waa isku soo guurahayaan howlgalladaas ay isla sameeyaan. Marka runtii waa jiraan dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan, laakiin waxa weeye diyaargarow buuxa loo sameeyey xagga dowladda federaalka iyo xagga dowladda Itoobiya oo dowlad deegaanku ay hormuudku u yihiin. Runtii waxa weeye waa wax isha lagu hayo weeye dhaqdhaqaaqyadooda iyo hawshaas. Kuwa gudahana waa lasoo aftaray, kuwa gaafaha joogana waxaan rajaynaynaa inaad ogaan doontaan, maqla doontaanna inaanan cabsi iyo qax iyo burbur dambe oo bulshada ay u horseedaan inaysan jiri doonin. Xoogagii iyo wixii aan u diyaarinay hawlahoodii hadda gacantay ku hayaan.
Waa hagaag. Marka adinka guddigiinaan isugu jira xildhibaanada iyo saraakiisha ciidamada oo talihii ciidanka xataa uu ku jiro, meesha maxaad geyseen, maxaad ugu tagteen deegaanka?
Wallaahi nadeer waxaan geynay inaan dadka la qaybsano dee colaadda iyo xaaladda jirta. Awood ciidana waa ku kordhinay. Mid sababalla waxa weeye barnaamijkiisii hashi baahaydii ugu haysay iyo arrinkeedii baanu ku guda jiraa. Marka waxa weeye maalmahan waxaanu sababal baa dadkii qaxa iyo dhibaatadu gaaray loo sameynayaa, waan gudaha ka sameynaynay iyo kuwa faladii lagu keenayo iyo kuwa xagga kaleeta Itoobiya kasoo gadi doonaba. Waxa weeye inaan jecelnahay waxay suurtagala in la daboolo baahida taagan meeshaas oo dowladda federaalka ah go'aan ka gaadhay. Marka hawshaasaa loo yimid sidii dadkii dhibku gaaray gacan loo siin lahaa.
Waa hagaag.
Hadday tahay xag daweyn iyo xag caafimaad, dhaawacyada jira qaar ka mid a waxaan lagu duulanay meelihii oo lagu dabiibi lahaa. Waxaasoo dhan baa hawlo oo aan gacanta ku hayno waay.
Intee in lagoo dhaawacyo ayaa la duuliyey?
Waxaa la duuliyey dadka kaleeto, waxaase laba dhaawac ayaa la duuliyey.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Axmed Sheekh Maxamed Mashruuc oo u waramayay wariyaha v o eda Zahre Cabdi Axmed. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in qayb kale oo ka mid ah wareysigan aad ku maqli doontaan idaacaddeenna maanta. jir madaxeedkii dalalka ku bahoobay dalladda iskaashiga iyo dhaqaalaha ee bariga afrika ee loo soo gaabiyey e a c ee ka socday magaalada caruusha ee dalka tanzaniya ayaa jimcihii shalay madaxdii ka qayb gashay isku raacay in la dedejiyo xaqiijinta iyo dabagalka codsi ay soomaaliya u gudbisay dalladan oo ay doonayso inay ku biirto. aqoonyahanada geeska afrika ayaa sheegaya in soomaaliya oo ka mid noqota waddamada e a c ay muhiim u tahay dalalkaasi dhaca bariga afrika maadaama soomaaliya ay tahay waddan khayraad badan islamarkaana ay bulshooyinka bariga afrika ay wax badan ka faa'iidi karaan. wariyaha v o e da ee kenya khadar maxmuud xareed oo la hadlay qaar ka mid ah aqoonyahanada soomaalida ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada nairobi.
dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu madaxda waddamada bariga afrika oo ku shirayay magaalada caruusha ee dalka tanzaniya uu u gudbiyey codsiga soomaaliya ee ku aadan sida ay soomaaliya u danaynayso inay ka mid noqoto dowladaha ku bahoobay waddamada e a c. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madaxda bariga afrika sidoo kale u gudbiyey dhaqaalaha iyo fursadaha dhanka bulshada ee yaalla soomaaliya. waddamada ku bahoobay bulshada bariga afrika ayaa waxa ay ka kooban yihiin ilaa 7 waddan, iyadoo dhowaan ay ahayd markii waddanka DRC Congo ay ka mid noqotay waddamadan. faa'iidooyinka ay helayaan bulshooyinka ka soo jeeda waddamadan ku bahoobay waddamada bariga afrika ayaa waxaa ka mid ah inay si xor ah ay isaga kala safraan iyadoo aan wax aqoonsi ah aan la isweydiinaynin, iyo sidoo kale in ganacsiga uu si xor ah uu isaga kala goosho waddamadaasi. haddaba maxay tahay muhiimadda ay soomaaliya ay u leedahay inay ka mid noqoto dowladaha bulshooyinka bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c? su-aashaasi ayaan weydiiyey axmed maxamed mooge oo bartay arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda islamarkaana ka faallooda arrimaha bariga afrika.
isku imaadkan waxaa la dhahay east african community, waxaa la asaasay 1967 waxaa caasimad u ah dalka tanzaniya, khaasatan magaalada arusha. waxaa hadda khaasatan waqtiga hadda aanu joogno madax u ah Uhuru Kenyatta ee ah madaxweynaha waddanka Kenya. ahmiyadda ay u leedahay waddanka Soomaaliya waa mid madaxweynaha dalka Soomaaliya uu soo bandhigay maalintii u dambeysay shirkii jimcaha dhacay, uuna ku sheegay in Soomaalidu yihiin dad economist mise shaqaysto oo shaqo kar ah, jecel waana nabadda. marka waxyaalaha ay ku taagan yihiin bilooyinka mise qodobada ay ku dhisan yihiin east african community ee geeska afrika ka dhisan yaa waxay tahay inay horumarka shacabka ka shaqeeyaan, amniga sugaan, isku keenaan bulshada ku degan geeska afrika. marka ahmiyad intaa ka weyn oo kulley shacab mise bulsho isku imaan karta maaba aqaan.
marka soomaaliya kale hadday kusoo birto maxay kula tahay kusoo kordhinaysaa bariga afrika?
soomaaliya east african communityga ayada laga faa'iiday xaqiiqatan. soomaaliya wax ay soo dhoofisa hadda waqtiga la joogo ma hayso agab mise diyaarado mise gawaari ay ku shaqo gasho oo east african community isku xiro oo safri ma hayso. lama laha trade connection, safar iyo calaaqa iyo wadooyin infrastructure diyaarsan oo isku xira wadamada ma laha. waxaan ognahay dowladihii u dambeeyey kusoo biray wadanka isku xirka east african communityga sida south sudan iyo rwanda, south sudan iyo congo, east africa waxay ka shaqeynaysaa in la dhiso wadooyin, qaarna waa la dhisaybo. sidoo kale waxay arrimo la taaban kara ka qabteen xagga amniga labada waddan.
soomaalida kasoo jeeda soomaaliya oo aada u hadal haya in soomaaliya ay mar un ku biirto waddamada e a c ayaa sheegaya inay wax badan ay ka faa'iidi lahaayeen bulshooyinka bariga afrika, sidoo kalena ay wax badan iyaguna ay u faa'iideyn lahaayeen bulshooyinka kasoo jeeda waddamadaasi. maxamed xirsi waxa uu ka mid yahay soomaalida ku nool magaalada nairobi.
mudnaan gaara ayay u leedahay soomaalida ee dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, amniga iyo isdhexgalka bulshada intaba. waxaad ogtahay in gobolka geeska afrika ee soomaaliya dhacdo muddooyin badan oo ay codsanaysay inay ku biirto dalladaana laga hortaagnaa hadday ahaan lahayd sababa amni iyo hadday ahaan lahayd dowlado kale oo ku taagan intaba. barnaamijkan marka ku biiritaanka dalladda geeska afrika ee iskaashiga waddamada bariga afrika, waxaan isleeyahay soomaaliya mudnaan gaaray u leedahay dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, siyaasadda, amniga iyo wax walba la xiriira arrimaha bulshada. haddii ganacsiga iyo becsharada muqdisho taalo daarasalaam la geyn karo, dabcan soomaaliya muhiimay u tahay daarasalaam midda taalana la geyn karo muqdisho. iyadana waxaad dareemi kartaa mudnaanta iyo muhiimadda ay u leedahay. Marka waxaan isleeyahay arrintan muhiimad gaar ay u leedahay, Soomaaliyana waa xilligii ay ku biiri lahayd daladaas oo ay ugu mudnayd.
Lama oga sida uu ku dhaqangeli doono codsiga Soomaaliya ee ah inay ku biirto ururka bulshooyinka bariga Afrika ee EAC. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Circumstances that were existing in Somalia and other issues were not permitting to Somalia join easily to the community.
Soomaalida magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyay Nasir Gas oo ah nin Soomaali ah oo magaalooyinka Canada ka wada wacyigelin la xiriirta dhalinyarada. Nasir Gas ayaa magaalooyinka Canada ku maray baaskiil isaga oo maray ilaa iyo hadda Ottawa, Toronto iyo Niagara Falls. Wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa la kulmay Nasir isla markaana ka wareystay arrimahan.
Walaal, magaca waa Nasir Gas baa la yiraahdaa. Waxaan deganahay London, UK. Waxaan ahay baaskiil qof baaskiil hobby oo ay u tahayan ahay. Waxaana igu xoogaysatay fikraddan waa ilaa maalmihii lockdownkii, hadda last saddexdii san ugu dambeysay maaragtay ayaan aad u kaxeeya. Waxay ku bilaabatay adigu fikrad yar, kadibna fikraddii waxay u weynaatay inaan maaragtay baaskiil aan uga goosho maaragtay wadanta wadan qaaratu qaarad. And I'm really enjoying with it, wallahi.
Nasir, waxay ka warantaa ba ilaa hadda magaalooyinka ama dalalka aad isugu gudubtay adoo baaskiilka haynaya?
Walaahi, safarkii ugu horeysay oo dheer aan galo oo aan maaragtay oo wadamo aan soo gudbay wuxuu ahaa kii Soomaaliya, oo aan jigjiga aan ka bilaabay ilaa iyo Boosaaso oo ahayd 1800 kilomitir ilaa 1700 kilomitir. 18 cisho ilaa 20 cishana aan kusoo dhameeyey, kaasoo ah safarkii igu horeeyey oona igu dheeraayo ahaa. Waxaa iigu xigay safarkaas mid aan Ingiriiska asagana sidoo kaleeta aan ku sameeyey end to end, daraf ilaa daraf. Darafka ugu hooseeya oo la dhaho Land's End ilaa darafka ugu koreeya oo la dhaho Johnny Groats Scotland ah, asagana 18 cisho oo ilaa iyo same destination, macnaha masaafo isku mid ah. Kii Soomaaliya iyo ka Ingiriiska labada masaafaba waa isku mid. Maalmahana ay igu qaadateena waa isku mid, laakiin waxay ku kala duwanaayeen. Kii Soomaaliya dhulku waa dhul siman, laakiin kii Ingiriiska aan sameynayo dhulku waa dhul buurale ah oo dabeyl iyo roob iyo maganasa oo cimiladeedu aad iyo aad u adag tahay ayuu ahaa. Canada markana iigu horeyso, hore uma imaan weligay, markana Ilaahay wuxuu qadaray inaan baaskiil ku imaado. Waxaan kasoo bilaabay baaskiilkii Ottawa, adigu 6 cishaan kusoo socday wadada maganaysa from Ottawa to Toronto.
Hadda Canada magaalooyinkooda ayaad baskiil ku dhex kaceynaysaa, ujeedka aad ka leedahay maxay tahay arrinkaasi?
Walaa, horta niyo saa la socotid, qurbahan waa iska dhib badan yahay, siiba dhalinyaradii dhibaatooyin badan baa ka taagan. Marka maxaan ku dhahdaa, waxaan ugu wacan waxaweeyaan waqtiga iyo firaaqaha badan ay haystaan oo aanay aqoon waxa ay ku sameeyaan ayaa waxaa la galayaa waxyaabo aan munaasib u ahayn. Marka ani macnaha waxa ugu weyn oo maaragtay oo aan maaragtay oon ku wajahanahay oo aan rabo inaan tusaale u noqdo ama aan ku dhiirigeliya waxa ay tahay waa dhalinyarada, magaranaysaa yaryar ilaa iyo 30 iska dheh, magaranaysaa kuwa iskuulada dhigta ama kolejada dhigta ama jaamacadaha dhigto, magaranaysaa kuwaas weyaan maaragtay waxa ugu weyn aan doonahay inaan maaragtay aan dhiirigelin u noqdo. Waana aaminsanahay inay wax badan ay ka bedeleyso, oo maxaan ku dhahaa oo cunugii hadduu hobi u ka dhigto in waxyaabo badan oo maaragtay oo malaayacni ah oo magaranaysa oo aakhirkana maaragtay oo u horseedi lahaa maaragtay crime iyo dambi ay maaragtay inuu kaga mashquuli lahaa, inuu magaranaysa uu ka faa'iidi lahaa, uu ku dalbaran lahaa caafimaad ahaan iyo maskax ahaan iyo jir ahaanna, magaranaysa uu aad iyo aad uga faa'iidi lahaa.
Waa tahay Nasir Gas, barnaamijkan aad wada ee wacyigelinta ee la xiriira, sidee bay u soo dhaweeyeen dhalinyarada gaar ahaan kuwa qurbaha?
Dadka ugu horeeya oo aan aniga maaragtay targetkayga uu yahay oo aan jecelahay in maaragtay aan maaragtay tusaale u noqdo ay ku daydaan oo ay ka faa'iidaystaan barnaamijyada noocan oo kaleeta ah waxa weeyaan dhalinyarada. ilaan waxaan ku tijaabiyey safarkayga hore aan Soomaali tagay. Focuskayga macnaha anoo Soomaali jooga ayaa waxay ahayd maarata dadka aan la hadlaya aan u soo jeedinayay oo aan tusinayay oo aan u sharxayay waxay ahayd dhalinyarada qurbaha ku dhalatay oo aan waddankii Soomaaliya aqoon u lahayn ama aanan tegin ama aan weligooda aan arag oo qaar badanna ma aragtay oo daawaday aad iyo aad iyo aad maaragtay ay uga mahadceliyeen oo yidhaahdeen ayar waa mahadsantahay waxyaaba badan aan ka baranay anagoo qurbaha joogna weligeena Soomaali tegin ayaad waxaadna bartay deegaanada Soomaali iyo meelihii aad marto dhan oo ku daawan jirnay ma fahmaysaa marka duruus ayay u ahayd marka still haddana ma aragtay weli dadka ugu badan aan jecelahay inaan ku dhiirigeliyo inay qayb ka noqdaan waa dhalinyarada
kaasi waxa uu ahaa Naasir Gaas oo ah wiil Soomaali Kanadiyaan ah oo wacyigelin ku saabsan dhalinyarada halkaasi ka wada waxa uu waramay wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Xaj Dowladda Masar ayaa xabsiyada ka sii deysay in ka badan 700 oo maxaabiis ah dadkan ayaa xirnaa sanado kala duwan qaarkood waxaa xukuntay maxkamad sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena Qaahira Xuseen Nuur Xaj
In ka badan 700 oo maxbuus oo ka mid ah maxaabiistii hore ee maxkamadaha dalka Masar xukunka ay ugu rideen ayaa xabsiga laga sii daayay munaasabada xuska sanad guurada kacaanka 23 Juulay darteed ee sanadii 1912kii Waaxda ilaalinta bulshada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Masar ayaa sheegtay in maxaabiistan oo dhan 727 qof in la amray in la sii daayo kadib markii wasaaradda ay u qabatay gudi soo baara faylalka maxaabiista dib u habaynta iyo dhaqan celinta ee dalka oo dhan si loo go'aamiyo kuwa u qalma in la sii daayo arintan ayaa timid iyadoo la dhaqangelinayo wareegtadii madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi ee sanadkan 2022 ee ku saabsan siideynta inta ka harsan xukuumada qaar ee ka mid ah maxaabiista oo buuxiyay shuruudaha lagu siideyn karo munaasabada xuska sanad guurada kacaanka ee 23 Juulay Sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Qaahir ayaa sheegtay in talaabadan ay qaaday iyadoo dhaqangelinaysa siyaasadda ciqaabta ee casriga ah bixinta qaybaha kala duwan ee daryeelka maxaabiista iyo in la dardargeliyo dowrka fulinta ee hababka lagu sii daayo dambiilayaasha la dhaqancelinayo si ay bulshada uga mid noqdaan dhanka kale madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi madaxweynaha jamhuuriyadda carabeed ee dalka Masar ayaa sheegay in kacaankii 23 Juulay 1912kii uu aasaasay jamhuuriyaddii ugu horeysay ee dalka Masar Kacdoonka xukunka looga tuuray nidaamkii boqortooyada Masar sanadii 1912kii waxa uu si weyn u bedelay wajigii nolosha ee dadka Masarida ma ahan Masar oo keliya laakiin waxaanu dhihi karnaa gobolka oo dhan ayuu bedelay ayuu yiri madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo ka hadlayay xuska 70 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska
Mahadsanid Xuseen haatan dhageystayaal aanu aadno dhinaci heesaha dabacsan
عشقوك هكذاي وخلي عقلي قاديه خصوص بعسومنين الضدع وهالمود يساك مود يساك الضدع وهالمود يساك طفيا هاي عشقوك هكذاي وخلي عقلي قاديه خصوص وعسومنه الضدع وهالوديسا ها موديسا الضدع وهالوديسا حاضن وحان كوكو ايدي حاضن المدى 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 shoban kuiri atana ulai wan kuiri awana 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 shoban kuiri awana
heestaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii saaka iyo caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa v o ed oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.